เสียงแห่งความเงียบเทพนิยายกรีกเรื่องหนึ่งเล่าว่าเทพเจ้าจูปิเตอร์และเมอร์คิวรีแปลงร่างเป็นนักเดินทางผู้เหนื่อยล้าเที่ยวเดินเคาะประตูบ้านเพื่อขออาหารและที่พักค้างแรมไม่มีครอบครัวใดเลยที่ต้อนรับนักเดินทางทั้งสองจนพวกเขามาพบกระท่อมแห่งหนึ่งที่มีสองสามีภรรยาผู้ยากจนที่ให้การต้อนรับด้วยอาหารและที่พักที่แม้จะเรียบง่ายแต่เปี่ยมด้วยความห่วงใยยิ่งนักหลังจากที่ได้สนทนาปราศัยเทพทั้งสองในร่างของนักเดินทางก็ได้ทราบความปรารถนาของสองสามีภรรยาที่ต้องการจากโลกนี้ไปพร้อมๆกันเนื่องจากทั้งสองรักกันมากและไม่อยากให้ฝ่ายหนึ่งต้องระทมทุกข์อยู่เพียงผู้เดียวเมื่ออีกฝ่ายตายจากไปคำภาวนาของเขาทั้งสองเป็นผลเพราะเมื่อได้ใช้ชีวิตจนถึงวัยชราเขาทั้งสองก็จากโลกนี้ไปอย่างสงบพร้อมกันเมื่อเราเอาใจใส่ให้ความช่วยเหลือผู้อื่นแต่เราเองซึ่งอาจกำลังมีความทุกข์จะได้รับความบรรเทาอีกทั้งยังมีมุมมองใหม่ๆในการดำเนินชีวิตและที่สำคัญยังอาจได้รับพระพรอย่างที่เราไม่ได้คาดฝันอีกด้วยดังตัวอย่างของอับราฮัมผู้กำลังมีความทุกข์หนักเพราะไม่มีบุตรได้ต้อนรับชายสามคนที่เดินทางมายังกระโจมของเขาในวันที่แดดร้อนจัดเขาจัดเตรียมอาหารและที่พักสำหรับนักเดินทางซึ่งถือเป็นกิจการที่น่าเคารพยกย่องในหมู่ชนเผ่าเร่ร่อนในถิ่นทุรกันดารน้ำใจที่อับราฮัมมีต่อคนแปลกหน้านำมาซึ่งพระพรดังที่เขาปรารถนาเพราะในเวลาต่อมาพระยาเวได้ประทานบุตรชายให้กับเขากิจการที่อับราฮัมได้กระทำน่าสนใจไม่น้อยเริ่มแรกเมื่อเงยหน้าเห็นชายสามคนเขารีบวิ่งจากประตูกระโจมออกไปต้อนรับและเชื้อเชิญพวกเขาให้เข้ามาพักก่อนที่จะเดินทางต่อไปต่อมาอับราฮัมก็รีบจัดแจงปรนิบัติขับสู้นำอาหารที่ได้จัดเตรียมไว้มาวางต่อหน้าคนทั้งสามและที่สุดก็ยืนเพื่อรอคอยฟังว่าอาจจะมีสิ่งใดขาดตกบกพร่องที่ทั้งสามอาจจะต้องการอีกหรือไม่ทั้งฝ่ายแขกผู้มาเยือนเมื่อได้ตอบรับคำเชื้อเชิญแล้วพวกเขาก็ได้มอบตนเองให้กับการดูแลเอาใจใส่ที่อับราฮัมมอบให้ด้วยคำกล่าวที่ว่าจงทำตามที่ท่านพูดนั้นเถิดและในที่สุดในขณะที่อับราฮัมกำลังยืนเพื่อรอฟังอยู่นั้นแขกผู้หนึ่งก็พูดออกมาว่าปีหน้าเราจะกลับมาหาท่านอีกอย่างแน่นอนนางซาราภรรยาของท่านจะมีบุตรชายคนหนึ่งเราจึงเห็นว่าผู้เขียนพระคัมภีร์ได้บรรยายให้เห็นภาพว่ากิจการที่อับราฮัมได้กระทำนั้นได้รับการตอบสนองจากชายทั้งสามคนไมตรีจิตที่อับราฮัมได้มอบให้นั้นกลับกลายเป็นพระพรสำหรับชีวิตของเขาเองในที่สุดภาพการต้อนรับปรนิบัติและยืนรอคอยฟังของอับราฮัมนั้นไม่ต่างจากกิจการที่ทั้งมาราธาและมารีได้พร้อมใจกันกระทำเพื่อถวายแด่พระเยซูเจ้าเมื่อพระองค์เสด็จไปเยี่ยมที่บ้านของพวกเขามาราธาเป็นคนที่ออกไปต้อนรับพระเยซูเจ้าและปรนิบัติรับใช้พระองค์อย่างเต็มที่ส่วนมารีนั้นไม่ได้ยืนแต่นั่งอยู่แทบพระบาทของพระเยซูเจ้าประเด็นสำคัญก็คือเพื่อฟังสิ่งที่พระองค์กำลังจะตรัสจึงเท่ากับว่ากิจการที่ทั้งสองได้กระทำถวายแด่พระเยซูเจ้านั้นเหมือนกับที่อับราฮัมได้เคยกระทำแต่นักบุญลูกาผู้เขียนพระวรสารเรื่องนี้ได้อธิบายให้ผู้อ่านเข้าใจถึงสิ่งที่จำเป็นที่สุดและขาดไม่ได้ก็คือการเฝ้าคอยเพื่อฟังพระวาจาขององค์พระผู้เป็นเจ้ามาราธาซึ่งกำลังยุ่งอยู่การปรนิบัติรับใช้เข้ามาทูลพระองค์ว่าพระเจ้าข้าพระองค์ไม่สนพระทัยหรือที่น้องสาวปล่อยดิฉันคนเดียวให้ปรนิบัติรับใช้ขอพระองค์บอกเขาให้มาช่วยดิฉันบ้างคำกล่าวของมาราธานั้นสะท้อนขนบธรรมเนียมของชาวยิวกล่าวคือบุคคลที่จะนั่งแทบเท้าเพื่อฟังคำสอนของอาจารย์รับบีหรือธรรมเนียมการต้อนรับแขกนั้นเป็นของบุรุษเท่านั้นส่วนความรับผิดชอบของสตรีก็คือการทำหน้าที่ภายในบ้านคอยปรนิบัติรับใช้และหุงหาอาหารสำหรับสมาชิกในครอบครัวห หรือแขกเรือผู้มาเยือนเหมือนที่นางซาร่าได้จัดเตรียมอาหารสำหรับชายแปลกหน้า3คนที่มาถึงกระโจมของอับราฮัมนั่นแหละการที่มาราธาเอ่ยปากกับพระเยซูเจ้าให้มารีมาช่วยงานนั้นจึงเท่ากับเป็นการบอกพระเยซูเจ้าให้สอนมารีให้วางตนอย่างเหมาะสมถูกต้องตามกาลเทศะนั่นเองพระเยซูเจ้าตรัสว่าม
าราธาเธอเป็นห่วงและวุ่นวายหลายสิ่งนักสิ่งที่จำเป็นมีเพียงสิ่งเดียวมารีได้เลือกเอาส่วนที่ดีที่สุดที่จะไม่มีใครเอาไปจากเขาได
้พระองค์ไม่ได้ต้องการบั่นทอนกำลังใจของมาราธาที่ขยันขันแข็งและเอาใจใส่แขกผู้มาเยือนตามธรรมเนียมปฏิบัติและก็ไม่ได้เห็นว่ามารีเกียจคร้านเอาเปรียบให้มาราธาทำงานแต่เพียงผู้เดียวหรือฉีกกรอบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามแต่ประการใดแต่สิ่งที่พระเยซูเจ้ากำลังสอนมาราธานั้นก็คือการให้ความสำคัญกับบุคคลซึ่งในที่นี้ก็คือองค์พระผู้เป็นเจ้าเองผู้กำลังทรงประทานพระวาจาและพระวาจานี้ก็ต้องการคนฟังที่มีจิตใจที่ได้รับการเตรียมพร้อมนั่นคือต้องเลิกกังวลหรือวุ่นวายใจในกิจการงานต่างๆที่อาจจะทำให้ไม่มีสมาธิเพียงพอต่อการฟังอย่างมีคุณภาพสรุปสั้นๆจากคำสอนของพระเยซูเจ้าตอนนี้ก็คือ 1.จงเลิกกังวลหรือวุ่นวายใจ 2. เลือกสิ่งที่จำเป็นที่สุดคือนั่งปักหลักคอยฟังว่าพระเจ้าจะตรัสอะไรกับเรามีเรื่องเล่าว่าชาวนาคนหนึ่งมีนาฬิกาข้อมือที่เป็นมรดกตกทอดอยู่เรือนหนึ่งเขาใส่มันตลอดเวลายกเว้นตอนอาบน้ำและตอนนอนวันหนึ่งเขาทำความสะอาดคอกม้าพอเสร็จก็พบว่านาฬิกาของเขาหายไปหาเท่าไหร่ก็ไม่เจอมีเด็กกลุ่มหนึ่งผ่านมาชาวนาจึงขอให้พวกเขาช่วยหาโดยสัญญาว่าถ้าเจอจะให้เงินตอบแทนเด็กๆ เหล่านั้นจึงแยกย้ายกันค้นหาด้วยเสียงเอตโตรโวยวายที่สุดก็ไม่พบนาฬิกาเรือนนั้นทุกคนต่างถอดใจและแยกย้ายกันกลับบ้านเหลือเพียงเด็กคนหนึ่งที่อาสาหาต่อขอเวลาผมอีกหน่อยแต่ผมขออยู่เงียบๆคนเดียวในคอกม้านี้ในขณะที่ชาวนาตั้งใจจะกลับไปรอที่บ้านเด็กคนนั้นก็เดินมาพร้อมกับนาฬิกาที่หายไปชาวนาประหลาดใจมากถามถึงเคล็ดลับว่าหาเจอได้อย่างไรเด็กคนนั้นตอบว่าผมเข้าไปในคอกม้าแล้วเลือกมุมหนึ่งนั่งลงเฉยๆอยู่เงียบๆสักพักผมก็ได้ยินเสียงนาฬิกาเดินแล้วผมก็เดินไปตามเสียงนั้นจนพบมันบทสอนที่พระเยซูเจ้าได้มอบกับเราก็คือสงบใจเพื่อรับฟังนี่คือเคล็ดลับของการดำเนินชีวิตเพราะบ่อยครั้งความวุ่นวายมักทำให้เราคิดพูดหรือฟังอะไรไม่ได้สับแล้วอาจจะจับไปกระเดียดเราอาจพูดกันมากแต่ก็เป็นคำที่ไร้สาระเราอาจได้ยินเรื่องราวต่างๆมากมายแต่ไม่มีสมาธิที่จะฟังสิ่งใดอย่างตั้งใจเลยจริงๆเหมือนกับท่อนหนึ่งของบทเพลงอมตะนิรันดร์การ The Sound of Silence ที่ว่า People talking without speaking People hearing without listening พระเยซูเจ้าสอนให้เราตัดความวุ่นวายใจและรู้จักฟังอย่างตั้งใจหากเราวุ่นวายใจสารวนอยู่กับตนเองน้อยลงรู้จักฟังและให้ความสนใจกับคนรอบข้างไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัวเพื่อนที่ทำงานด้วยกันหรือคนด้อยโอกาสในสังคมด้วยความเอาใจใส่อย่างแท้จริงแล้วเราจะรู้จักฟังและได้ยินเสียงของพระเจ้าที่ตรัสในจิตใจเราชัดเจนขึ้นเมื่อเราเปิดใจต้อนรับและฟังเสียงของมนุษย์เหมือนกับที่อับราฮัมได้กระทำพระเจ้าจะเปิดใจเราให้ได้ยินสิ่งที่พระองค์กำลังจะตัดกับเราอย่างแน่นอน